birinchi chiqargan xulosam Islom Abdug'aniyevich Karimovning yo'li o'zgarmaydiganiga o'xshab qoldi.
Bu degani hech qanday iqtisodiy islohotlar kutishga asos yo'q deganingizmi?
Endi men bunaqa demayapman, balkim ko'p vaziyatda shunaqa o'zgartirmaymiz, hammasi yo'lini davom ettiramiz deyiladi-yu, lekin Xrushchev vaqtidagidek ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shu hammasini davom ettiramiz deb, lekin o'zgartiravergan edi. Bu hozir Mirziyoyev ham shu Islom Abdug'aniyevichning yo'lidan boramiz, byudjetni barqaror qilamiz, kichik va o'rta biznesga ko'proq ko'ngil bo'lamiz, chet el qarzini olishga cheklab qo'yamiz deydi. Bu ya'ni shu Islom Abdug'aniyevichning yo'li.
Endi Saparboy aka, bir iqtisodchi, bir moliyachi sifatida mana shu asosan xalq xo'jaligini boshqarib kelgan, keyingi 13 yil davomida Mirziyoyev qo'ygan ustuvorlik prioritetlarini qanday baholaysiz? O'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi deb shu prioritetlarni qo'yilishi nazaringizda to'g'rimi?
Prioritetlar to'g'ri, chunki kichik va o'rta biznes, byudjet, chet elga eksport, import bu O'zbekistonning eng iqtisodiy salohiyatini o'stiradigan narsalar.
Prioritetlar to'g'ri belgilangan taqdirda ham Mirziyoyev mana shu ishlarni, katta-katta vazifalarni tashqaridan qarz olishni cheklab turgan holda qanday amalga oshirishi mumkin?
Xuddi shu masalada men aytdim, iqtisodiy siyosat o'zgarmaydiganga o'xshaydi. Chunki chetdan qarz olmasdan, bir chetdan investitsiya olmasdan bir narsani o'zgartirish O'zbekistonga o'xshagan, Qozog'istonga o'xshagan davlatlarga juda qiyin. Qozog'iston shuning uchun chet eldan qarz olish, investitsiya olishni hech cheklamaydi. Qancha olsang olavergin deydi, lekin o'zing uni qaytarib berishga harakat qilishing kerak, yangi texnologiyalarni qo'yishing kerak deyiladi. Va endi Shavkat Mirziyoyevning shu narsaga ko'ngil bo'lganiga men hayron qolib turibman. Bu bizni O'zbekistonni shu oldingi siyosatdan o'zgarmaydi deganiga mening bir ozgantay ham xulosam shundan kelyapti. Qolgan gaplari hammasi har doim aytiladigan, har kim aytadigan umumiy gaplar bo'lib turibdi.
Demak, sizni nazaringizda nimanidir o'zgartirish uchun, O'zbekiston iqtisodidagi vaziyatni ozgina yaxshi tarafga o'zgartirish uchun chetdan qarz olmaslikdan boshqa yo'l yo'q. Shunaqami?
Yo'q, boshqa yo'llari ham bor, lekin qarzni ham olish kerak. Masalan, investitsiya muhitini yaxshi yaratish kerak, chet ellik xususiylashtirishni erkinlashtirish kerak. Shunaqa ko'p yo'llar bor, shuning endi men aytyapman, o'sha ichlarining bittasi chet eldan qarz olish, chet ellik investorlarni qiziqtirish. Endi bunaqa qilib biz chet eldan qarz olishga shu qo'yilgan qarz bo'lmaslik yo'liga o'tganimizda chet ellik investorlar aytadi, O'zbekiston ya'ni shunaqa siyosatni o'zgartirmaydiganga o'xshaydi deb aytadi.
Saparboy aka, chet el investori pulini qaysidir bir mamlakatga olib borar ekan, uni olib borishga undaydigan jiddiy asoslar bo'lish kerak. Ya'ni mamlakatda barqarorlik, mamlakatda o'sha iqtisodni nima deydi, bozorning ochiqligi, endi erkin konvertatsiya. Agar Mirziyoyev haqiqatda investorlarni jalb qilmoqchi bo'lsa, konvertatsiyani ochishi kerak bo'ladi. Mana shu 6 ta belgilangan vazifadan shuni hech bo'lmasam ishoratlarini ko'rdingizmi? Konvertatsiya ochilishi mumkin degan bir umidga asos beradigan.
Yo'q. Ko'rmadim. Chunki bank moliya sohasi to'g'risida bir ochiq narsa aytilgan emas. Kichik biznesni davom ettirishimiz kerak, eksportni ko'paytirishimiz kerak degan umumiy gaplar bo'lganda, lekin bank moliya sohasini reforma qilish degan to'g'risida bir og'iz gap yo'q. Islom Abdug'aniyevich hamma bank moliya sohasidagi kelishuv, so'zlashuvlar, uchrashuvlar, hali xalqaro valyuta fondi, Jahon banki hammasiga hech qachon Mirziyoyevni yubormasdi, Rustam Shodiyevni yuboradi. Shuning uchun Rustam Sadiqovichni fikrlarini, uning nimasini bilaman-da, ammo Mirziyoyevni bu moliya bo'yicha shu xalqaro moliya institutlari bilan qanaqa ishlashi to'g'risida umuman tushuncham yo'q.